Radio Kapi.
Oye ibolamu na banso bozili bakuya kolanda sango na biso okotala Lingala ya lelo. Jean-Pierre Lacroix kalaka mokonzi ya onio matali misala ya mapinga akokoba mobembo moye na Nord Kivu. Na mokolo ya ibale akendeki kotala bisika nzike wapi bikobikaka bai mapinga ya onu na mubambiro. Ye akendeki kobapesa makasi po te bakoba na kobatela ba civil. Tokoyoka ye kati na sango eye. O matali kolongono bwanzoto batangi bakoni kama moko na 15 ya monkeypox kati na bango bato babale bawaki oetuka ya kwango. Ministre matali kolongono bwanzoto oetuka abwaki mbela onambula matari po ya kobakumbela masungi ya mino po ya bakoni. Na Kasai Oriental ekobanda mwa mosala mitano eye misala ya kobongisa libanda ya pepo ya Bipemba na Mbujimayi. Si mamu abo pemi ndeto kolanda maso na bulai. Na Mbandaka, na Bunya, na Matadi, na Kisangani pebisika biso bozwa mipo ya kolanda biso lelolo ye mbote na bino banso. Onkotela ya sango, Jean-Pierre Lacroix akokoba mubembo mwaye na ituka ya Nord Kivu wapi akomaki mwamosala misato. Mwamosala mine eye akendeki kotela bisika ndenge na ndenge ya mapinga maonu ba ye bazwa mina mbambiro mosika tena sake oba kilometre 10 bale na sambo na eloli ya Goma. Atalaki bisika ya misala ya mapinga lokola ndako ya mapaso eye kukambema na baye ekolo Malawi esika eye etongami uto sanza ibale eko yambaka baye bakozoka na bitumba kotanga ba civil baye mapinga ba FRDC na ba bundi ba wazalendo yambo ya kobatinda na Goma. Jean-Pierre Lacroix atalisintina ya mobembo mwaye ya kupesa makasi na baye mapinga pote bakoba na kobatela ba civil. Toyoka ye oelobeli ya Denise Lukeso.
Les enjeux de cette visite, c'est de rendre visite à
Mobembo oyo ezaya kokende kotala baninga na biso ya musala mpona kosolola na bango ndenge bamibongisi pe mikakatano na bango mpe kolendisa bango na kokoba na musala na bango oyo ezali ya kobatela bafandi musala ya kimya musala ya etuka oyo mobimba mingi mingi likambo ya Saki na Goma oyo tozana likanisi ya kobatela na ndenge ya malamu kolandana na makoki na biso. Musala eye ezali kosalema elongo na mapinga ya Kongo pe lisusu na ya Sadek Sami DRC. Na pesi matondi na mapinga ya MONUSCO mpo na musala na bango oyo bazali kosala na mikakatano mingi. Kuzwama ya mapinga ya MONUSCO awa ekoki kondimisa bato ya Goma pe ya Saki oyo bazingami na batomboki ba M23 mpo na bokengi na bango. Ezali nde mosala na biso mpo toza na mosala ya kobatela bafandi na banzi ete tosengeli kosala nyonso mpona kokokisa likambo yango atako mikakatano mizali. Bayimboka esengeli bayeba ete bazali na baninga na bango ezali se bongo MONUSCO oyo bazali kosala nyonso mpona kokikisa mpasi na bango kobatela mpe lisusu kosala nyonso mpona komema kimia.
Oituri uto mwamosala misato baimboka baike ya esika ya mimbongo ya Fataki bako kima yango ezomi na bakilometre 25 na Bunia na teritoire ya Jugu. Tina boko batomboki bako deko bakota kikuna pe babomaki bato pene zomi kati na bango basi pe bana. Mapinga ekembisi misami ya bango na nzela ya Pimbo Fataki wapi boko mabota bako kimela. Kotala lolenge bitumba biko matasika na teritoire ya Jugu bayi societe civile basengi na biteni biso biko zwa makati na boyokani ya kimia komipesa po ya kokitisa bitumba bina. Mokambi mwa yango akobanga tema mbima ye maya kobebisa bokasi bonso bosalemaki po ya koluka kimia kati na etuka kati na masolo na lulaka la okapi mwamosala mine imoye Dieudonné Losa asengi na bilenge kotombola masolo kasi bitumba te. Tolo bela sika kolongo nubwa nzoto na boko nubwa monkeypox to pe kutu kutu ya makaku batangi bakoni kama moko na 15 oetuka ya kwango kati na bango babale bawaki kati na bakoni baye zomi bandimisa makina inerbe boe ebisi. Ministro matali kolongo nubwa nzoto oetuka oya bakisite bitandu zomi kati na zomi na mine ya etuka nde bisimba mina bokono. Dr. Apollinaire Yumba alubeli nkoko soba zalina yangopo ya kubundisa bokono boye kutanga ndakisa bozangi mino kozwa bilembo na boye abwa kimbela onambula matari yekolo po ya koba kumbela masungi ye ministre ya kolongono wa nzoto etuka ya kwango monganga Apollinaire Yumba azwa maki oyonzela ya singa ya Irene Mboma Luzolo.
Mpox na province ya Kwango depuis epidémie bandaki ti na journée à lelo na 37e semaine épidémiologique tozali na 145 cas déjà na 145 cas wana 10 cas déjà eza confirmé na laboratoire ya INRB parmi les 10 cas confirmés na INRB 6 cas eza ba cas ya zone de santé ya Kenge 4 cas ba zone de santé ya Kasongolunda to enregistré déjà 2 décès parmi les 14 zones de santé à province ya Kwango épidémie oyo ils allaient déjà na 10 zones de santé entre autres zones de santé à Popokabaka, ya Kenge, ya Kasongolunda, ya Boko, ya Kitenda, ya Penzi, ya Kaemba, ya Tembo, ya Wamalwadi na zone de santé à Mwela Lembwa. Tous allaient kosenga na gouvernement central intervention notamment na makisi pour na ko traiter ba malade bazana na ba hôpitaux tous osenga lisusu aide ya ba kit de prélèvement et aussi tous osenga na gouvernement central province ya Kwango ezala classé parmi ba province ba ko organiser ba activité de vaccination contre maladie ya mpox.
C'est Kolobela, Kolongono bwa nzoto na Sud Kivu yoko esika ya kobimisa bioéthanol efungwa makimo mosala misato kati na Fondation Panzi na Ngumba Bukavu esika eye ekosunga na kosala alcool éthylique eye kosala makapo ya mapitalo pe kosala ba gel hydroalcoolique ba kosala la koko ya sukali po yango yango elandani na mwango onudito Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel po ya kosunga basi bazomi na bobola mpote bako kakomi sunga na lobiko omonyele ya RDC mwango mwye mozwa kilisungi ya misolo ya mbula matari ya ekolo Japon sango ya Rachel Le Kesembangu elimbula mina Paul Richard Malengela.
Mwango moye mokopesa konzo ya kubimisa misolo na bokelaka yoko mono mwakopetola na mikolobe mweba bengi bioethanol. Mwango mokobate la milona miabaimboka lokola koko na yango ngangamayele olingomba onidi Bruce Kialangalilwa apesiti na ibale ya yambo ezali kolakisa mombongo na basi bazangi makoki pe ya ibale ezali kosunga etuka onzela ya mwango mona po etika kozwa kase biloko bya papaya mwa kopani ena ekobimisaka litele koto etuku itano ya bioethanol ombula mobimba pe ye akobanza te yango nde ekokisi bosenga bwa baimboka epai esusu yango ezali pe libakuli ya mombongo po ya basi koto isato bango bakobimisa kabisali libisengeli po ya izini ena bongo barishindi Jeanne d'Arc mokambi lingomba ya basi babengi wa mama tujitengemeye alobite na mosala mona bamama bakomisungaka bango mei tukundola bino te mwango moye mozwi lisungili ya misolomia ekolo Japon mwango mozali kosalema na bobemba mikati ya ministeri ya industrie Fondation Panzi Université ya Tokyo pe Fondation Rita Congo.
Na Kasai Oriental, eko banda mwamosala mitano mwe misala ya kubungisa esika ya pepo eko kitaka pe eko mataka oli bandali ya pepo ya Bipemba na Mbuji Mai na Mulai ya Bametele koto ibale misala mikosale mana libaku ya Bokomi ya Masini eko bungisa kanzela to frezeuse oyo eko makikuna mwaposo moleki to landa po yango Romain chini ya makabongo ona komanda ya Hervé ya Mbuji Mai oyo atalisa ki mai makosale makuna azwa makiwe lobeli ya bapandisango baibati ndama nanda kwa misala ya muyengeli etuka.
Le mobile, c'est en fait nous qui sommes venus porter.
Fraiseuse, na lopoto, ezali bongo eloko oyo ezali kosunga na maitali misala ya kobongisa nzela epai wapi pepo ekokita. Po banda lisusu ete, tobongisaki manaka na biso po na esalemi yena ya misala yango. Kasi sikoyo tozwi bongo, misala ekoki kobanda. Tokobanda bongo na mokoloma mitano ya mposo oyo kino mokoloma lomingo. Kasi poso oyo ekolanda na poso ekoya, tokokende kobanda mokolo ya minei nyonso si mokoloma lomingo. Pepe kozala kobanda mokoloma mibale si mokoloma misato, pe mikolo ya mosala ekozala kobanda mokoloma minei si mokoloma lomingo. Si tango mosala ekosila fedez yango ekomaki na mokolo mposo lelo tomekaki yango esalaki malamu kino mokolo ma mitano misala ekobanda.
Ce qui veut dire que d'ici vendredi nous lançons les travaux.
O
Obasango esusu engumba Goma eko milengele na koyamba yoko mwango monene ya misala ya pitolo. Mwamosala misato, miniso matali misala ya pitolo, Molendo Sakombi abandisa ki misala ya kotonga yoko esika ya kobomba pe kobongisa pitolo na Kivu Petrole Stockage Log, KPS Log na Bokuse. Mwango moye mokani kokembisa misala ya kobomba pitolo o etando ena na bobongisa ka bokengi ya lotiliki. Kolanda na miniso Molendo esika eye eko sunga na kosukisa lisanga ya miyibi pe baye bakokotisa ka pitolo na bonkutu tope pitolo ya mabe. Pepo ya kosukisa tozo asika makanisi ya bayi ekolo matali mikolo mokama ya mbula matali ekolo eweko kambema na mama suminwa lulaka la okapi etambola kipo ya koyoka boko pe basusu. Tolanda bango uelobeli ya Blaise Shindani Kambala pe Believe Fataki.
Pona mama suminwa na 100 jours na ye bilan palpable boye tokolo bayango te kasi tomoni deja ki apose ba acte o ezali kopesa espoir na peuple congolais. Tomoni kaka na bokoti na bokonzi ye moka si lepesa ki na este pona pasi bato bazali kokufa akei ko asiste bango pe kopesa bango espoir.
Mama na nazoka basango na ye azosala makambo kitoko me bato baza pembeni pembeni bazosale bakali na yangwana ka tosambela ka nzambi wazali ko
soki tosala bilan eterne na bilan ya negatif 0% vraiment. Donc va améliorer les sources non pour boire moins été. Madame la ministre, pardon mère, bonisa moi ndambo. Depuis ba gouvernement banda yonde penande wa les chèques ba les chèques.
Depuis ba chef ministre misa o sa to moi non le logo te. Biso za kota prison a to ko sanga ka courante. To ko sanga ka maite to za prison koto nzela oyo. Et ça ma premier ministre to moi le logo a salité.
To ti la freinage, to ke la blocage. Moi miso a il boso, a ti ga il blocage. Oya ye. Freinage, et l'on a changé. Le gouvernement, la union, sera les seules personnes qui ont organisé à Moutamba. Il y a une fonction publique, il y a où Moutamba, a connu sous le Yahoo. Pour Moutamba, actuellement, dans la top, non c'est ce monde-là. Donc, il n'y a pas si bon la Mboko, le dirigeant, en tout cas, il n'y a pas si.
Talaka suka sango na biso ya lelo matondi na Deps Vita Pierre Diasinwa Dieudonné Nyangasa ba basunga kibiso nzela ya masini matondi na pele kipela mondo oyasunga kibiso po akolengele sango matondi pe na bino ba ipanso bolanda kibiso.